Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliliginiň ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgörýär. Şonuň üçin onu her iki hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen Awgan serhedine bolan atyşykda 25 töwereg türkmen eskeriniň ölenligi aýdylýar. 3 hepde mundan ozal Awganystanyň Badghyr welaýaty bilen Mary serhedawa Tawtawadyr türkmen serhedine ýüze çykan atyşykda 25 oglaý türkmen eskeriniň wepat bolanyny habar berilýär. Bu barada Azatlygyň Türkmenistana habarçysy maglumat berdi. Onuň sözlerine görä ölen eskerleriň 3 tanysy Balkanly aglawasy daşawuldy bolup, olaryň jehetleri maşgalalaryna goşuruldy. Azatlygyň habarçysy Sinan eskerleriň hatarynaky daşawuldylaryň at familiýalarynyň we salgylarynyň özünü bardygyny aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä ilk Owgan tarapyndan neşe sewdasy bilen meşgullanýanlyklary öňe sürilýän toporlar türkmen harbylarynyň üstüne od açýar. Serhedin Owgan tarapyndan beýkanun neşe gaçakçylary diýilýänler ilki 3 türkmen eskerini atyp öldürýär. Soňra Serhed garnizonuna harbylar howsala ygylan edýär we atyşyk başlaýar. 6 sagat dowam eden atyşykda onlarça türkmen eskeri yaralanyp, 25 töwereg esker neşe sewdegärler diýilýänler tarapyndan atylyp öldürilýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň howpsuzlyk gurlukları wepat bolan eskerleriň maşgalalaryna waka barada hiç ýerde dil ýarmalygy tapşyrypdyr diýip Azatlygyň habarçysy belledi. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan uly Murady hususan Demirgazyk Günwatary Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýlary barada maglumat berdi.
Badghis welaýatynda howpsuzlyk şertleri has ýaramalygynda galýa. Badghis welaýatynda neşe gaçakçylar, neşe kontrabandaçylaryň hereket edýändigi aýdylýardy
diýip Murady belledi. Ol Neşe gaçakçylary bilen jeňçilerin hyzmatdaşlyk edýändigi barada resmiýleriň maglumatlaryna salgylandy.
Jeňçiler bilen neşe kontrabandaçylarynyň edýändigi barada yerli resmiýler maglumat berýär. Misal üçin, neşe gaçakçylygyndan neşe önümden jeňçiler salgyt alýar. Olar neşe söwdasyndan salgyt alyp, goňşy ýurtlarda neşe geçirmäne fursat töretdi diýär. Jeňçiler diýip maglumat berýär.
Diýip Murady belledi. Azatlygyň Kabuldaky habarçysy resmiýlere salgylanyp günorta gün watary Awganystanyna 20'den köp yaralı jeňçi toporlaryň hereket edýändigini sözüne goşdy. Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy Owgan serhedine ýüze çykan çaknyşykda ölenligi aýdylýan eskerleriň jesetleriniň howsarlaryna demir tabytlarda gowşurlandygyny aýtdy. Türkmen häkimiýetleri Türkmen Owgan ara çägine tron çaknyşykda wepat bolanlygy öňe sürilýän türkmen eskerleri barada resmi beýanat ýaýratmady. Azatlygyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan uly Murady Owgan resmiýleriniň hem öňe sürilýän hadisa barada resmi maglumat ýaýratmanlygyny belledi. Ýatlysyk mundan ozal 2014-nji ýylyň fevral aýynda Türkmen Owgan serhedine çaknyşyk bolup 3 türkmen eskeri wepat bolupdy. Soňra şol ýylyň may aýynda ýene-de şuňa meňzeş ölümçülükli wakanyň ýüze çykmagynyň ýygyany kabul eden saparyny Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow Owgan hökümetinden serhetde asudalygy saklamak üçin çäre görülmegini sorapdy. Türkmenistanyň alternatif habarlary saýaty 2016-njy ýylyň may aýynda türkmen Owgan serhedine bolan atyşyklarda 27 sany türkmen eskerinin öldürülendigini habar berdi. 2017-nji ýylyň iýul aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginäki çeşmesi Ahali vilayetinin Kaqi etrafında İran'ın, Awganistan'ın ve Türkmenistan'ın serhetlerinin birleşen çatırığına İslam devleti toporunun sevgisizcileri deyilip güman edilen 4 adamın saklananını haber verdi. Türkmenistan bilen Awganystanyň araçäginiň uzunlygy 744 kilometre deňdir. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan goňşusynyň üstünden Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirdi sarkaly daşary ýurtlara gaz eksport etmegi göz öňünde tutýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmağı, goldoğçu bolmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen havarlar gündeligi daşary yurtlarda okuyan türkmen taliplerinin bank kartları bilen bağlı kötönçlükleri devam ediyor. Orsiyette bilim alayan türkmen talipleri özlerinin türkmen banklarından alan vize kartları bilen bağlı kötönçlüklerin devam ediyendiğini haber veriyorlar. Efirde adının adlandırılmadığını sorap Azatlık Radyosu bilen orsiyetten havarlaşan Türkmenistanlı bir talip özünün kartından alıp bilen pulunun cuda çeklediğini gururun verdi. Üstesine ol taliplerin plastik kartlarını bankamat yudun halatını öğütlerinin cuda çıkkınsız yadaylara duçar bolyanlığını, şeyli yadaylarda Türkmen banklarının öreğen çılsırımlı çıkalgaları maslavat beriyenliğini aitti. İyun ayında bank kartımdan her günü 100 rubl tevrevünü pul alıp bilyerdim. Düğün kartımdan peydalanma için onu bankamata salanımla kartım bankamata saklanıp kaldı. Bankamatın ekranına bankınıza 100 tutun diyen yazgı peyda oldu. Men Türkmenistan'a bankın kıssağlı yağdaylar için niyetlenen telefon belgesine can edip bu hadise var da kömök sordum deyip talip kurrun verdi. Bankın cevapkarı işgari bu yağdayı boyunca özünün kıynanyanlığını, yönü bankamatın daşarı yurtta yerleşenliği sebeple kartı dini petikləyip onun tədəsini banktan çıkartıp almaladığını aytdı. Onu Türkmen bankından tədədən çıkartıp almaq üçün köp vaat gerek bolyar deyip talip bellidi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın Western Union arkalı ayda 100 doları uğratıp bolyar. Yönü bankta her ay pul uğratma üçün niyetlenen orunların ören çeklediğini aydıp talip sözünün üstünü yetiriyer. Azatlık radyosuna düğün gelip koşun beylikı var hatta da daşarı yurtta okuyan talipların bank kartları bilen bağlı yüzveyiz bolyan kıyınçılıkları ağzalıyar. Onun mazmununa Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenilip bank kartları boyunca devam ediyen çeklendirmelerin aradan ayrılmağı haiş ediliyer. Hormatlı prezidentimiz, herdeki vaatta daşarı yurtta okuyan talip oğlun gıylar çıkalıqısız yağdaylara sedevar oldu. Bank kartlarımızda pullarımız cemlenip duruyor. Onu alıp bilmezsen ne pulumuz var soğumağa ne de imitimiz var imeğe deyip daşarı yurtta okuyan Türkmen taliplerinin adından çıkış edilen ve öne sürülen hatta ediliyer. Kartımızdan yekece de tenge çekip bilemiz yok. Yat yurtlarda ağaç hor ile göz olup kötünüyeriz. Dükkanlara girmeye yüzümüz kalmadı. Bank kartlarımız arkalı ne tölü geçirip bolyar ne de nağıt pul çekip bolyar. Yaşayış cayımızın tölüleri entek tölünmedi. Aydın men şu yağdaydı neye meyit bile deyip hatın mazmununu aydırıyar. Şeyle de onun mazmununa kıyınçılıkların vaatlayınlığı yönü kıyınçılık dövürünü resmilerin yağdayı düşünüp taliplere kolduğu vermelidiği varada gurrun ediliyar. Şondan son sağınlıcı yıldın taliplerin yurdu dolanıp vatanı ak yürüktün halal hizmet edecektikleri varada vaadalar veriliyar. Kömek edin sizden başkasına gip tesir etmeyer bu yurtta deyip taliplerin adından yazılanlığı aydılayan hatın avtorları Türkmen prezidentine yollan hatını cemleyer. Sonku bir yılın devamında daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanların Türkmen banklarından alan kartları bilen bağlı kötönçlükleri doğrultusunda Azatlık Radyosu'na iyili yedine can edilip hat yollanıyor. Azatlık avdalayan hatların edileyen canların mazmunu bilen okuyucudur dinleyicilerini tanıştırıp geliyor. Misal için iyi yılın ortasında Tecikistan'ı okuyan Türkmen talipleri öz kartlarının akı maliye seri işlerini ne nağıtlaştırıp bilyenliklerini ne de olurdun beylikli bank amallarını amala asırıp bilyenliklerini aydıp azatlıklarını haberlaşıptı. Azatlık radyosu bilen Orsiyet'in Saratov regionundan haberlaşan Türkmenistanlı student Türkmen Visa ve Mastercard plastik kartlarının akı pulu nağıtlaştırıp ya da nağıt değil hesaplaşıklar için ulanıp olmayanını ve bunun bilen bağlı studentlerin umum yaşayış cayından kovulmak, yatmağı, yer tapmalık yağlı dürlü kıyınçılıklar bilen yüzbe yüz bolyanını gururun verdi. Şol sahanda Ukrayna'da Belarus'ta Tatarstan'ı ve şuna mengdeş beyleki yurtlarda okuyan Türkmen talipleri hem özlerinin bank kartları bilen bağlı maliye kıyınçılıklarını yurdun hakimiyetlerini eşittirmek arzuu bilen azatlığı hat yolladı. Görünüşünden Türkmen resmileri öne sürüleyen yağdaylar varada çıkalığı hödürlemen geliyer. Adatça Tomuz pastırını talipler deyince alışa Türkmenistan'a gidiyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Adamı azatlıktan mahrum etme üçin iň aýylgan çyrynyň biri Aşgabatyň arzuwdaky saklap seçiş tutsakhanasydyr. Bu ýerde günde we ýigidlerlik häsiýetde sistemanyň işgärleriniň ötüdülen aýdylanda tutsak üçinçiligi ýamala aşyrylýar diýip Azatlyk Radyosynyň Türkmenistandaky habarçy saýdyr. Arzuw Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Aşgabatyň eteginde Demirgazyk tarapynda ýerleşen dislapky tutsakhanasynyň ýyl içindäki ýorgunlady. Häzirki wagtda bu tutsakhana paýtagtyň çägiňde Könadi bilen Arzuw owasynyň golaýynda ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz habar serişdeleriniň ençeme çeşmesiniň maglumatlaryna görä, bu tutsakhana ýowuz tutsaglyk şertleri we tutsaglaryň rehimsiz daralmagy bilen tanalýar. Bu ýerde tutsaglary eden etlikli daralmagyna, olaryň urulyp ýenjilmegine, zorlanmagyna degişli ýagdaýlar barada habar berilipdi. Üstesine ýylad arasyndaky ýörgünli pikire görä, bu tutsakhana düşmek şansy her kimde bar. Azatlyk radiosy Arzuwdaky ýagdaýy öz gözi bilen gören birnäçe adam bilen söhbetdeş boldy. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň biri özüniň 25 ýaşly alkagola garaşly ýegeniniň Daşowdaky narkologiýa hassahanasyndan 2 aýda agramynyň 20 kilogramyny ýitirip gelmeginiň ideýany polisiýanyň ony ýene-de Ardowdaky tutsakhana iýberenligini gurrun berdi. Gaýdyp gelenden bir gün geçip geçmeýän polisiýa ony içgili däl bolsa-da ýene Ardowa gitdi. Narkologiýa hassahanasyna iýbermek üçin ýakynlary onuň bu gezek diýri galmajagyna göz ýetirip gerekli adamlara çykyp Ardowa bardylar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu tutsakhanadaky ýagdaýdan ygtybarly bir näçe çeşme bilen söhbetdeş bolup bu ýere günde 30 çemese adamyň alınıp barlyandygyny habar berdi. Tutsakhananyň işgärleriniň biri getirilýän adamlar esasan arakhorlar, öýsüzler, ten satýanlar we dilekçiler diýer. Şeýle-de bu ýere administratif jogapkärçiligi çekilip 15 gije gün diýlik tutsaklygy hökm edilen ýa-da iş gozgulyp entek suwut edilmedikler hem düşýär. Üstesine bu tutsakhana köçelerde dokument barlygynyň netijesinde polisiýa tarapyndan saklanýan raýatlar getirilýär. Tutsak edilenleriň özleri olary saklap saklamazlygyň köplenç polisiýanyň öz garamagynda bolýandygyny bellerler. Türkmenistanyň paýtagtynda raýatlaryň köçede dokument barlygyna sezewar edilmegine ýygy-ýygydan duş gelinýär. Mundan öň polisiýanyň Aşgabatda ýazga durmadyk welaýat ýaşaýjylaryny şeýlede gowy giýinmedik adamlary tutsak edýänligi barada habar berilipdi. Plan doldurmak üçin her kimi saklayarlar. Adamın polisiyanın eline düşmek üçin onun mihmançılıktan ya da restorandan qaydiyarka biraz serhoş olmağı ya da onun geyimlerinin kemil olmazlığı yeterlik. Polisiya bölümünde pul verip sıpmak mümkin emma yakinleri vaxtında pula boşadıp yetişmedikler arak hor hökmünde 10 gece gün dirlik ya da gaz uzak möhletli arzuva düşyarlar. Dip tutsakhanı da kıyak dedin ıhtıbarlı çeşme Azatlık Radyosu'na itti ve köplenç tutsak edilenlerin ağlava bölümünün arak hor ya da neşekeş değil. Ligini belledi. Azatlygyň söhbetdeşleriniň bellemegine görä ten sewdaty bilen meşgullanýan we kanun goraýjylar bilen işleşýän seks işgärleri köplenç tutsakhana düşmeýärler. Ten sewdatyny edýär diýip köplenç kafelerde we restoranlarda oturan aýal gyzlary we akşamlaryna maşgala gatnaşykda bolmadyk erkek adamlar bilen gezelenç edýänleri tutsakhanaýa kirýärler. Aşgabatda kanun goraýjy işgärler üçin tutsak edilmeli adamlaryň sanyny degişli planyň bardygy öňem habar berilipdi. Hususan da Türkmenistanyň kronikasy neşri polisiýa patrullary we polisiýa bölümleri üçin tutsak edilenleriň sanyna görä olary höweslendirmek üçin goşmaça maliýe firişdeleriniň tölenýänligini habar beripdi. Maglumatda her bir tutsak üçin polisiýa işgärine 125 manat tölenýänligi aýdylypdy. Aşgabatda islenilmeýän elementlerden arasalaýyşlaryň depginiň hazam uly bayramçylyklaryň öňü tirasynda göçlenýänligi habar berilýär. Arzuwdaky tutsakhananyň öňkü bendiýleriniň söýlerine görä bu ýere düşýänleriň köpüsi hapaçylyk we rehimsizlik zerarly öz saglygyny ýitirýärler. Aýallara has agyr düşýänligi bellenýär. Gece gündizde adamlary diňe üç gezek umumy hajatxana çykaryarlar. Olaram ýerde deşik görnüşli. Ol ýerden gyşda sowuk gelýär. Iýsi aýylgynç, polun üstüni tutuş peşe wörtýär. Hammamy bolsa gyş tumuz sowuk suwly krantly otogdur. Kameralarda sowadyjy ýok, diňe äpişgeleriň aýnasyzdygy ysladan halat edýär. Bu zatlaryň ählesinden daşary adamlar iýmitin gowşaklygyndan mydama açlyk duýýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi habar berdi. Ozalky ýyllarda Ardowdaky tutsakhananyň ýagdaýy bilen baglylykda Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýokary wezipeli ýolbaşçylary öz wezipelerinden mahrum bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy raýatlaryň şikaýatlaryna ser etmek boýunça prezidentiň ýanynda döredilen ýürüýti komissiýanyň işiniň netijesinde 2007-nji we 2008-njy ýyllarda bu ýerdäki zorluklaryň üst açylan soň şol wagtky içeri işler ministriniň wezipesinden mahrum edilenligini bellädi.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň adyna klassiki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerini dowam etdirýärin. Aşgabat şäherinde ady karetlerini satýan hususy dukanyň satyçylary özleriniň gazanarlarynyň bedenellerine ýetmeýändiklerini aýdýarlar. Döwlet banklarynda dollaryň satuwdan aýrylyp, onuň gara bazarda narhynyň 20 manata çelle ýokarlanmagy bilen telekatçylaryň töwdasy ýatyk galyp diýende bolýar diýip Azatlyk radiosy bilen töhbetde şolan Aşgabatly telekatçy dowam edýär. Hususy dukanlaryň esasan hem hususy azyk dukanlarynyň töwdasy göýek önümlerden bolup, dukan eýeleri lomay söwda bazarynyň haritleri satyn alyp ýerler we tähel peýda bilen tatyja hötürlerler. Görülýän peýdadan zordan çörek pulymy bolýar. Hewäbi goýuk önümleriň daýatçylygy hem bolupdyr. Türkmenistanyň ysyk howa şertlerinde önüm daýatçylygy käň bolup, dükan eýerleriniň delele galýan halatlary hem käň bolýar. Emma soňky bir ýyldan bäri bolsa, bu möhtewda bazarlarynda haritleriň bahalarynyň gün-günden ýokarlanmagy bilen şuňky satyn alyp, onuň üstüne goýan peýdamyzy hasaplanmagda ertesi bir gün barp satyn alan haritimiz bize düýünki satyn haritimizden hem gymmata düşýär. Näme edip näme goýanmyzda özümiz hem şunamda oqtip satıcı aydiyar. Oğunuk sevda ilen meşgul bolunda da hususu dükkaların hem çıqdayıcılar yeterlik. Tanıgıt kulluğuna tölenmeli çıqdayıcılar. Elektrik toğının, suğun, yanğın töndürcülere ve tanepititan yanın işgarlarına berilmeli paranın çıqdayıcılarından taşarı hem hakimliklerin, uçastık polis ve işgarlarının hem talgıtları yeterlik deyip hususu dükkaların eyeleri de irenyerler. Onun üstesine de mecburi tölüler hem artıp, şiilin iyun ayında Aşgabadın köçelerini avatlama işlerinde işleyen işçilerin imitlerini hem hususu ağırlık dükkanlarının üstüne attılar deyip tatıcılar aydiyarlar. Hakimliklerden yürüyüte aftıla olen gelip her gün hususu dükkan eyelerinin gerek ağırlık haritlerine muhtana alıp gidiyarlar. Aşgabadın karasızlık, bitaraplık, Türkmenbaşı sayolarında, tiil suğularını soğucuların kuruluşunda işleyen işgarları naharlamağa koşandığını koşmak yokman deyip hasapsız alınıp gidilen çörek, kalvada yağ, şeker, gök önümlerin çıktayıcılarını götürmeye indi bizde yağday kalmadı. Öz hususu dükkanlarımızı yapmaya mecbur olar deyip tatıcılar da irinlerler. Şol bir vaatta da şekerin, yağın satıda gıtalmağı hem beylik adık önümlerin sevdadına hem yaramaz tedirini yetiriyendiğine hem tatıcılar aydiyarlar. Şekerin gıtalmağı olan öy hoçuluklu denarların alma, erik, vişne, ülce yağlı gök önümlerden mürebbe kaynatmakları hem çeklenip bu önümlerin sevdası petelen olsa ösümlük yağının gıtalmağı Mağulen baatan bulgar, soğun, pomidor yali önümlerden konserverlenen zatların hem azalmana gelindi. Bu haritlerin hem tevdası uzal kıyılara karanında cüda peseldi. Şeyle yağdaya gelen hususu azı haritlerin tatyan dükkallara devlet tarafından hasapsız salınan talgıtlar cüda ağır düşer deyip satıcılarına ıhtiyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Arat Perwiş. New York Times gazetiniň ýazmagyna görä Amerikan prezidenti Donald Trump NATO ýaranlarynyň bir näçesine şol sanna Belgiýanyň, Kanadanyň, Germaniýanyň we Norwegiýanyň liderlerine hatyp berip, olaryň gorunç üçin edýän çykdyjylarynyň juda azdygyny aýdypdyr. Gaziyette 2. yulda çap edilen habarda iyun ayında iyi verilen yetisirli hatlarda Trump olorun harbi yaranlıkta hafızlılık koyunca öz üstlerine alan borçlarını yerine yetirmeyendikleri için Birleşik Devletler'in lapkeşliğinin barha artyandığını duyduruptur. Trump NATO yaranlarının korunç için etiyen çıkmazisi olorun içki önümçülüklerinin alalaşılan 2%'inden beyde deyip ağda yurtleri helişinde diyen yali tanqitlap geliyer. Birleşik Devletler bilen onun yakın yaran Ýaranlaryň arasyndaky dartgynlyk NATO'nun 11-nji we 12-nji ýulda Brüsselde geçen sammitiniň öň ýanyna ýokarlap başlady. Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in arasynda planlaşdyrylan sammit hem bu duşukdan soňra 16-njy ýulda Helsinki'de geçer. NATO'nun baş sekreterinin siyasi işler boyunca orunmasarının kömökçisi James Apaturay 2. yulla Adatlık Radyosu bilen söhbetleştikte
Politics are a little bit unpredictable these days.
Bugünler siyaseti öngünden çaklamak az kem kıyınrak. Yöne korun şaracatı akta aydının devolin yaranların ehlisi doğru tarafa yürülüp geliyerler dedi. Birleşen Ştatlar Prezident Trump'ın yol başlığına Evropa'nın korunuşu için gerekli çıktığını 40% art Evropalılar hem öz gözeginden korunç üçin köp işler ediyerler. NATO üçin aşa köp işler. Şeylilikte bizim aydara kavi habarlarımız var. Hatın kabir bölüklerini New York Times gazeti bilen paylaşan adamın aytmağına göre Trump Germaniyanın kansileri Angela Merkel'e iveren hatına şeyli deyiptir. Kontinentin iqtisadiyeti, şol sanna Germaniyanın iqtisadiyeti de kavi ve hafızlılık kıyınçılıkları köpke Birleşen Ştatlar Evropa'nın korunç üçin köp seri işte koy vermeyi devam ettiriyor. Amerikan prezidenti biz bunu bundan artık çekip bilmeriz. Barha artıyan labikeslik dine yerine yetirici bölüm bilen çeklenen ok. Birleşik Devletler'in kongresi de aladırın ya deyip duyduruş veriptir. New York Times gazetindeki havarda belirlenmeğine göre Trump tarafından NATO'nun birileki ağdalarına, Scholz'a Kanada'nın, Norveç'in ve Belgiya'nın premier ministerlerine iyi verilen hatlarda hem şu fikirler beyan ediliptir.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çiğledi Türkmenistan'da titikli birlik sahiplere hiç gibi göklüksüz bir filmi için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psikhon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psikhon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan Ulum Radyo kabuldan. Uysa Prezident General Dostumun Faryab vilayetindaki yürüyte vekili Nizamettin Kaysari tutuldu. Afgan güçler bilen çaknaşıkta onun 4 can penası hem helak boldu. Nizamettin Kaysari'nin tutsak edilendiğini Afganistan'ın korunmak ministerliği hem tasdikledi. Kaysari'nin tutsak edilip kabula getirilendiğini ministerlik malum etti. Korunmak ministerliğinin metbuat vekili Muhammed Ratmeniş'in Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Nizamettin Kaysari'nin karşısına cinayetçilikli işler bilen ayplamalar var.
Desgirkardan, gavurdan der merkez, der muhakim bu cevabı kudu kağıt.
Ol şunun için tutsak ediliptir. Merkez kabula getiriliptir. Kaysari ayplamalar barada suudun önünde cevap vermeli bolar. Eğer ayplamalar doğru çıksa Kaysari cezalandırılır deyip Ratmeniş bildirdi. Nizamettin Kaysari Faryab vilayetinde Erbakiye adlı yarım resmi yerli yaralıların umumi komandiridi. Ol Vice President General Dostum'un Faryab vilayetinde yürüyte vekilidi. Nizamettin Kaysari'nin tutsak edilmeğini yazgarıp Vice President General Dostum Türkiye'den bir beyanname yayrattı. Onda Kaysari'nin tutsak edilmeği bir kanun hesaplanıyor. Emma Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Faryab vilayetinden ağzası deputat Fethullah Kaysari olsa komandir Nizamettin Kaysari'nin tutsak edilmeğini yerlikli diyor. Deputatın aydışıça Nizamettin Kaysari Faryab vilayetinde öz zorbalıklarını devam ettiriyordu.
Ne bu valide tanmıyor, kumandan emniye, herkese mikos mikuş, herkese mikos baste mikir.
Onun yüzlerce bir kanun yaralısı vardı. Vilayet hakimine ve polisiye darasını ol başakmıyordu. Son kudurda avan milli koşununa da karşılık korkatıp başladı. Yaman gören adamını ol öldürüyordu. Ve urup yençiyordu. Nizamettin Kaysari'nin didim zorlukları heddini aşıptı. Düğün akşam ol avan armiyasının komando güçleri bilen uğruşuptur. Şunun neticesinde Kaysari'nin 4 yaralısı ölüptür. Kaysari'nin özünü avan hopsuzluk orucu güçleri tutsak ediptir. Onun tutsak edilmeğinden Faryab vilayetinin halkı hoşaldır. Çünkü Nizamettin Kaysari'nin elini cepa çekmedik adam Faryab vilayetinde kalmadı deyip deputat Fethullah Kaysari aydiyar. Faryab vilayetinde hopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyar. Vilayetin 5 etrafında cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında çaknaşık devam ediyor. Siyasi partiyaların yani General Dostum'un Cümbüş Milli İslami Partiyası bilen Afganistan'ın önkü prezidenti merhum Burhaneddin Rabbani'nin Cemiyeti İslami Partiyası'nın arasında da uyuşmazlıkların vardığını yerli resmiler aydiyar. Arada Faryab vilayetinde Cemiyeti İslami toparının bir güçlü komandiri öldürüldü. Fırsattan faydalanıp Faryab vilayetinin hem etraflarının obalarını cengçiler iyiledi deyip bilirmeler haber veriyor. Faryab vilayetinin 14 etrafı var. Vilayetin 9 etrafı Türkmenistan ile çekleşiyor. Türkmenistan serhedinin boyunda hem cengçilerin hareket ediyandığını yerli ilat aydiyar.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.